Շատ անգամ նա մտովի անդրադառնալով տեսածին սկսած ցուցահանդեսների պարկից, որ երկու վերստ շրջագից ուներ, մինչև բուրբոնների թագի մարգարտահատիկը, որ սիսերից մեծ չէր, նա հարցնում էր իրեն. «Վերջապես ես ինչ եմ ուզում»։ Եվ պարզվում էր, որ ոչինչ չէր ուզում, ոչ մի բան նրա ուշադրությունը չէր գրավում, չէր ստիպում սիրտն արագ տրոփել, չէր մղում գործունեության։ Եթե նրան առաջարկեին ոտքով քայլել Մոնմարտրի գերեզմանատնից մինչև Մոնպարնասի գերեզմանատուն, դիմացը, որպես պարգև խոստանալով ողջ Փարիզը, մի պայմանով իհարկե, որ այդ նրան հրապուրեր և հուզեր, նա միևնույն է կհրաժարվեր այդ 5 վերստը ոտքով անցնելուց։ Մինչդեռ նա օրական տասնյակ վերստեր էր քայլում, միայն նրա համար, որ իր մեջ խլացնի հիշողությունները։ Երբեմն նա իրեն թվում էր մի արարած, որ տարօրինակ դիպվածով ծնվել էր ընդամենը մի քանի օր առաջ, ահա այստեղ, Փարիզյան փողոցում։ Եվ այն ամենը, ինչ հուզում էր նրա հիշողությունը, սոսկ խապկանք էր, յուրօրինակ մի երազ, որ երևի գոյություն չէր ունեցել իրականում։ Այնժամ նա իրեն ասում էր, որ միանգամայն երջանիկ է, Փարիզի մի ծայրից մյուսն էր գնում և, ինչպես խելագար, բրերով լուիդորներ էր ցրիվ տալիս։ «Միևնույն չէ», փնթփնթում էր նա։ Ահ, եթե միայն չլիներ դառնության այդ փոքրիկ կաթիլը, այնքան փոքրիկ ու այնքան թունավոր։ Երբեմն գորշ օրերի միապաղաղության մեջ, որ նրա գլխին էր թափել պալատների, շատրվանների, արձանների, մեխանիզմների և նկարների այս ողջ աշխարը, թափանցում էր մի դիպված և ստիպում նրան հիշել, որ ինքը ուրվական չէ, այլ կենթանի մարդ, հոգու քաղցկեղով տարապող մարդ։ Մի անգամ նա եղավ Վարիետե թատրոնում, Մոնմարտր փողոցի վրա, իր օթելից շատ մոտ։ Ներկայացնում էին 3 ուրախ փոքրիկ պիես ու նաև մի օպերետ։ Նա գնաց այնտեղ, որպեսզի ինքնամոռացության դրվի։ Վարագույրը բացվեց և բեմի վրա նվնվան ձայնով ասացին. «Սիրականն ամեն ինչ կհանդուրժի իր սիրած կնոջից, միայն ոչ ուրիշ սիրականի»։ «Հաճախ ստիպված ես հանդուրժել 3, նույնիսկ 4 սիրականի»,» ասաց Վոկուլսկ ու կողքին նստած ֆրանսիացին ու ծիծաղեց։ Վոկուլսկ ու շունչը կտրվեց, նրան թվաց, թե գետին իր ոտքերի տակ պատրվեց և առաստաղն ընկնում է գլխին։ Նա այլևս չէր կարող դիմանալ, տեղից ելավ, որը դժբախտաբար դահլիճի մեջ տեղում էր, և հարևանների ոտքերը տրորելով ամբողջապես սառը քրտինքի մեջ կորած դուրս եկավ թատրոնից։ Օթելի ճանապարհին նա մտավ առաջին իսկ անկյունում գտնվող սրճարանը։ Թե նրան այնտեղ ինչ էին հարցրել և նա ինչ էր պատասխանել, ոչ մի կերպ չկարողացավ հիշել։ Հիշում էր միայն, որ նրան սուրճ և փոքրիկ գրաֆինով կոնյակ մատուցեցին, որի ապակու վրա բաժանման գծիկներ էին դրված, ըմպանակի տարողությանը համապատասխան։ Վոկուլսկին խմում էր և մտածում. «Ստարսկին 2-րդ սիրեկանն էր, Օխոցկին 3-րդ»։ Հապարոսին, որի համար ինքն այնպիսի ծափահարություններ էր կազմակերպում և նվերներ էր տանում թատրոն, նա ով էր։ «Ես իմ մարս, չէ՞ որ այդ կինը Մեսալինա է, եթե ոչ մարմնով, ապա հոգով»։ «Եվ ես պիտի խենթանամ նրա համար, ես»։ Նա զգաց, որ զայրույթն իրեն մի քիչ հանգստացրեց։ Երբ մոտեցավ գարսոնը, հաշիվը ձեռքին, պարզվեց, որ գրաֆինը դատարկ էր։ «Այնուամենայնիվ», մտածեց նա, «կոնյակը հանգստացուցիչ ազդեցություն է ունենում»։ Այդ ժամանակից ի վեր, հենց որ հիշում էր Վարշավան կամ հանդիպում էր մի կնոջ, որի շարժումները, հագուստը կամ դեմքը անորսալի մի բանով հիշեցնում էր նրան, Վոկուլսկին մտնում էր սրճարան և մի փոքրիկ գրաֆին կոնյակ էր խմում։ Եվ դրանից հետո միայն նա համարձակ մտածում էր Պաննա Իզաբելլայի մասին ու զարմանում, որ իր նման մարդը կարող էր սիրել այդպիսի կնոջ։ «Այո, ես արժանի եմ լինելու առաջինն ու վերջինը», մտածում էր նա։ Գրաֆինը դատարկվում էր, իսկ նա ձեռքերը կրթնում էր սեղանիկին ու ննջում, մեծ հաճույք պատճառելով գարսոններին և այցելուներին։ Նա առաջվա պես օրեր շարունակ դիտում էր ցուցահանդեսը, թանգարանները, արտեզյան ջրհորները, դպրոցները ու թատրոնները, ոչ թե նրա համար, որ մի նոր բան իմանա, այլ որպեսզի խլացնի հիշողությունները։ Կամաց-կամաց անորսալի ցավի զգացումը դուրս մղելով, նրան սկսեց հետաքրքրել մի հարց. Փարիզի կառուցվածքի մեջ կա արդյոք որևէ հետևողականություն, սիստեմ։ Աշխարհում ինչի հետ կարելի է համեմատել այս քաղաքը։ Պանթեոնից նայես, թե Տրոկադերոից, Փարիզը միևնույն կերպ էր երևում։ Տների ծով, որ հատվում էր հազարավոր փողոցներով, անհավասար տանիքներ, ինչպես ալիքներ, ծխնելույզներ, ինչպես փրփուրի ցայտեր, իսկ աշտարակներն ու սյուները նման էին մեծ ամրապատնեշների։
«Քաոս է», ասում էր Վոկուլսկին։ «Ի դեպ, այնտեղ, որ միաձուլվում են միլիոնավոր ջանքեր, այլ կերպ չի էլ կարող լինել»։
Մեծ քաղաքը նման է փոշու ամպի, նրա ուրվագծերը պատահական են և կառուցվածքի մեջ էլ չի կարող տրամաբանություն լինել։ Եթե այդ տրամաբանությունը լիներ, սույն փաստը ուղեցույցները վաղուց հայտնաբերած կլինեին, նրանք հենց դրա համար էլ գոյություն ունեն։ Եվ նա ուշադիր նայում էր քաղաքի պլանը, ծիծաղելով իր վրա, որ փորձում էր հայտնաբերել մի բան, որ գոյություն չուներ։ «Միայն մի մարդը, այն էլ հանճարեղ մարդը կարող է ստեղծել ոչ պլան», մտածում էր նա։ «Բայց որ հարյուրամյակներ շարունակ մարդիկ աշխատեն, իրարից բոլորովին անտեղյակ, և կարողանան որևէ տրամաբանական ամբողջություն ստեղծել, դա պարզապես անհնարին է»։ Սակայն աստիճանաբար, ի մեծ զարմանս յուր, նա համոզվեց, որ Փարիզը, չնայած կառուցվել է մի քանի տասնյակ հարյուրամյակների ընթացքում, կառուցել են մարդիկ, որոնք ոչինչ չեն իմացել իրար մասին ու ոչ մի պլանի մասին հոգ չեն տարել, այնուամենայնիվ, այդ քաղաքն իր մեջ մի որոշակի սիստեմ է ամփոփում և կազմում է յուրօրինակ մի ամբողջություն, ու նույնիսկ բավական տրամաբանական ամբողջություն»։ Նախև առաջ նրան զարմացրեց Փարիզի նմանությունը հսկայական մի սկավառակի, 9 վերստ լայնությամբ հյուսիսից հարավ և 11 վերստ երկարությամբ արևելքից արևմուտք։ Հարավային մասում սկավառակը ճաքճքած էր, այն կտրում էր Սենայի մի գետագալարը, որ քաղաքի հարավարևելյան մասից հոսում էր քաղաքի կենտրոնով և շրջվում դեպի հարավարևմուտք։ 8 տարեկան երեխան նույնիսկ կարող էր այդպիսի պլան գծել։
«Լավ», չէր ուզում նահանջել Վոկուլսկին։ «Հապատեսարժան շինությունների տեղադրման կարգը, Աստվածամոր տաճարը մի կողմում է, Տրոկադերոն մյուս կողմում, իսկ Լուվրը, Բորսան, Սորբոննը… քաոս է, իսկական քաոս»։
Սակայն ավելի ուշադիր նայելով Փարիզի պլանը, Վոկուլսկին նկատեց այն, ինչ չէին նկատել ոչ միայն հին փարիզաբնակները, որ այնքան էլ զարմանալի փաստ չէ, այլ նույնիսկ ԿԲԴԿ-երի ուղեցույցները, որոնք հավակնում էին Եվրոպայի մեծ գիտակ լինելու։ Փարիզում, չնայած քաոսային այդ երևույթին, կա որոշակի պլան և տրամաբանություն, թեև կառուցել են այն շատ հարյուրամյակների ընթացքում, կառուցել են միլիոնավոր մարդիկ, իրար անհաղորդ, բնավ չմտահոգվելով տրամաբանության ու ոճի մասին։ Փարիզում կային, ինչ կարելի է անվանել ողնաշար, քաղաքի կենտրոնական առանցք։ Վենսենյան անտառը գտնվում է Փարիզի հարավարևելյան սահմանում, իսկ Բուլոնյան անտառեզրը նրա հարավարևմտյան սահմանում։ Նրանց միջև ընկած քաղաքի առանցքը հիշեցնում է մի վիթխարի թրթուր, գրեթե 6 վերստ երկարության, որը Վենսենյան անտառում ձանձրանալով սպոսանքի է գնում Բուլոնյան անտառ։ Պոչի ծայրը հասնում է Բաստիլի հրապարակ, գլուխը Էտուալ հաղթակամարին, իսկ մարմնով գրեթե քսվում է Սենային, ընդ որում այդ թրթուրի պարանոցը Ելիսեյան դաշտերն էին, կրծքավանդակը Տյուիլրին և Լուվրը, պոչը քաղաքապետարանը, Աստվածամոր տաճարը և վերջապես Բաստիլի հրապարակում գտնվող Խուլիսյան սյունաշարքը։ Այդ թրթուրը շատ ոտիկներ ուներ, կարճ ու երկար։ Սկսած գլխից, ոտքերի առաջին զույգը ձգվում էր ձախից մինչև Մարսյան հրապարակ, Տրոկադերո և ցուցահանդեսներ, աջից մինչև Մոնմարտրի գերեզմանոցը։ Երկրորդ ոտնազույգը, ավելի կարճ, ձախից հասնում էր մինչև Զինվորական ակադեմիա,
ինվալիդների տուն և դեպուտատների պալատ, աջից Մադլեն եկեղեցին և օպերա։ Այնուհետև դեպի Պոչը, գալիս էին Ցախից գեղեցիկ արվեստների ակադեմիան, աջից Պալե Ռոյալը, բանկը և բորսան, Ցախից Ֆրանսիական ինստիտուտը և դրամահատարանը, աջից կենտրոնական շուկան, Ցախից Լյուքսեմբուրգյան պալատը, Կլյունի թանգարանը և բժշկական ակադեմիան, աջից Հանրապետության հրապարակը, Էժեն Արքայազնի զորանոցներով։ Կենտրոնական առանցքից և քաղաքի ընդհանուր ուրվագծի սիստեմատիկությունից բացի, Վոկուլսկին նկատեց, այդ ի դեպ նշվում էր և ուղեցույցներում, որ Փարիզում հստակ կարգով են տեղաբաշխված և մարդկային աշխատանքի տարբեր տեսակները։ Բաստիլի հրապարակի և Հանրապետության հրապարակի արանքում կենտրոնացված էին արդյունաբերությունն ու արհեստները։ Դիմացը, Սենայի մյուսափին, գտնվում է լատինական թաղամասը, ուսանողների և գիտնականների ապաստանը։ Օպերայի, Հանրապետության հրապարակի և Սենայի միջև տերուտնորինություն են անում արտահանվող ապրանքների առևտուրն ու ֆինանսները։ Աստվածամոր տաճարի, Ֆրանսիական ինստիտուտի և Մոնպարնասի գերեզմանոցի միջև բուն են դրել արիստոկրատական տոհմերի մնացորդները։ Օպերայից մինչև Էտուալ հաղթակամարն են ձգվում նորահարուստների թաղամասերը, իսկ դիմացը, Սենայի ձախափին, ինվալիդների տան և զինվորական ակադեմիայի արանքում գտնվում են զինվորականների և միջազգային ցուցահանդեսների նստավայրերը։ Այդ դիտողությունները Վոկուլսկու մեջ նոր մտքեր արթնացրին, որ առաջ նրա գլուխը չէին գալիս և կամ էլ շատ անորոշ էին, կնշանակի մեծ քաղաքը, ինչպես բույսը, ինչպես կենդանին, ունի իր անատոմիան և ֆիզիոլոգիան, կնշանակի աշխատանքը միլիոնավոր մարդկանց, որոնք մի գլուխ կորում գոչում են իրենց ազատ կամքի մասին, տալիս է նույն արդյունքը, ինչ մեղուների աշխատանքը, որ կառուցում են ճիշտ ձևի մեղրահացեր, ինչ մրջյունների աշխատանքը, որ բարձրացնում են կոնաձև բլրակներ, կամ քիմիական միացություններինը, որ ստեղծում են ճիշտ ձևի բյուրեղներ։ Այսպես ուրեմն, հասարակությունը առաջ է մղում ոչ թե դիպվածը, այլ անխախտելի օրենքը, որն ասես հեգնելով մարդկային հպարտությունը, ակնառու կերպով դրսևորվում է ամենաթեթև սոլիկ ժողովրդի, ֆրանսիացիների կյանքում։ Նրանց կառավարել են մերովինգներն ու կարոլինգները, բուրբոններն ու բոնապարտները, ունեցել են նրանք երեք հանրապետություն և անիշխանության շրջաններ, եղել են ինկվիզիցիաներ և աթեիզմ, նրանց կառավարողներն ու մինիստրները փոխվել են, ինչպես կանացի մոդաները կամ ամպերը երկնքում։ Եվ ահա, չնայած բազում այդ փոփոխություններին, արտաքուստ այդքան խոր, Փարիզը գնալով ավելի որոշակի էր ընդունում սկավառակի ձև, որ հատվում էր Սենայով։ Ավելի որոշակի էր ուրվագծվում քաղաքի հիմնական առանցքը, որ Բաստիլի հրապարակից ձգվում էր դեպի Էտուալ հաղթակամարը, և ավելի ցայտուն էին սահմանագծվում թաղամասերը՝ գիտական և արդյունաբերական, արիստոկրատական և առևտրական, զինվորական և բուրժուական։ Նույն ճակատագրական օրինաչափությունը Վոկուլսկին տեսնում էր և Փարիզյան առավել նշանավոր մի 15-20 ընտանիքների պատմության մեջ։ Նախապապը, համեստ արհեստավոր, Տամպլ փողոցում աշխատում էր օրական 16 ժամ։ Նրա որդին, լատինական թաղամասում ճաշակելով գիտության պտուղները, մեծ արհեստանոց էր բացել Սենտ Անտուան փողոցում։ Թորը, ընկղմելով գիտության խորքերը, որպես խոշոր առևտրական, տեղափոխվել էր Պուասոնիեր փողոց։ Իսկ ծորը դարձել էր միլիոնատեր ու բնակություն հաստատել Ելիսեյան դաշտերի մոտերքը, որպեսզի յուր դուստրերը կարողանային իրենց քայքայված նյարդերը հանգստացնել Սեն Ժերմենզ-Բոսայգում։ Եվ այսպիսով տոհմը, որի հիմնադիրը անդադար աշխատել էր ու հարստություն կուտակել Բաստիլի հարևանությամբ, յուր ուժերը սպառելով Տյուիլրիի կողքին, մարում էր աստվածամոր տաճարի մոտ։ Քաղաքի տեղագրությունը համապատասխանում էր նրա բնակիչների պատմությանը։